actividade de podcast, intensidade alta, ventos secos do inverno, fianteiras do Balarcón e Fontenla, manchas de tempo, esperdigadas aquí e aló pola serra. Baixa, chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Timbre, eu son teu pai. Tom, ira, que demos é iso? Alegría, quen de pon brócoli a pizza? Ira, xa está, rematou. Parabéns, San Francisco, estragaron a pizza. Primeiro os hawaianos e agora vostedes. Fora, non estou en casa. Si estás, ointe. Non, non, non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado. Ningún son molesto, entendido? Isto conta como molesto? Duración e ritmo. Se comeras como comes, non comías como comes. Collins, cordóns, cordóns, collín. Pola rúa corro, cordóns, collo. Pola rúa corrín, cordóns, collín. Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz nunca había de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado.